ein pyramida veru byggt. Egyptar måttu røyna seg fram ui pyramidu byggingsne. Ongin hei jo avur byggt pyramidur. Hetta førdu vissar at ikkje altui etnægist. Men Egyptar lardu av mistøkunun, og så vi og vi våru tar mastarar ui a byggja pyramidur. Ta der stauru pyramidnar vi Gisa våru byggtar, høttu Egyptar minst 100 år røyntur ui a byggja pyramidur. Ta der fóru under arbeidi, voru ta egvulega dúnalir arkitektar og steinhöggarar, som bruktu tann kunnleika, som var leatin taimun í arv, att etter att. Innast ui bægi Keops og Kefrans pyramidunun ein tjatni av gróti. Hetta í restin av enn stórum gróð ritsi. Ongin veit vi vissu hvordan stórur hann men grótið kemur undan fleiri stjanni ofarlega uppi í framsugini. Ui henda grótryggin gjördu dei ena sloku nýjur til eitt grævkamar. Grótryggrin var högtur sólægis að sugjunar heldu út eftir. Sugjani fóru þar að byggja pyramidina kring tann hallandi grótryggin. Ta röndu að fóa svo negbústur úr grótryggjunum sum gjörlitt. Fyrir að sleppa frá að leia svo nekvar steinar og í grunnstögi. Þar stöðstu steinanir við að upp í móti 15 tonsum. Eftir þetta byrja ég pyramidan spekulíja að hakka. Ein eðla fleiri stóru skrúar voru bruktur til að dreja þar stóru steinanar upp í sjálfa pyramidina. Fyrir að sleppa frá að bruka þar stöðstu steinanar höttu byggjumæstarnir flæri snildir. Eina snildinu ver að allir steinanir ikkju voru lúka stórir. Þar gjördu þar minni, longri upp eftir pyramidinni þar komu. Innan fyrir til óttasta legi á stórum steinun hefa fondfröyingar herum framt funni uifillu af smagróti, grúsi og læri. Þær stóru pyramidinar eru svo stað ikkje best av högtum steinun tvörstru gjögnum. Framsugjan var að enda klödd við stórun krítakvítun kolksteinun, sum gáu pyramidinni eina slatta kvíta sugju.